Dunyoda bolalar soni nechta bo'lsa, ularning ota-onalari jazolash mavzusiga turlicha yondashishadi. Ba'zilari jazolashni shafqatsizlik deb hisoblasa, ba'zilari buni shart deb bilishadi. Agar siz ham jazolash kerak deb hisoblasangiz, unda bolangizga munosib jazo berishni bilishingiz kerak. Bolangizga munosib jazo berish oson ish emas. Nega deysizmi? Jazo birinchidan bolaning qilmishiga loyiq bo'lishi kerak. Sababi, bola hukm adil va asosli bo'lsagina uni qabul qila oladi. Sizning chegaradan chiqib ketgan qo'pol muomalangizni ular adolatsizlik deb biladi. Yomon ish qilganida yumshoqlik qilganingizni ham sezadi. Ota-onasining o'ziga, xususan opa-singillari va aka-ukalariga qilgan munosabatlarini muntazam kuzatib boradi. O'zicha ularni taqqoslab ko'radi.
Ota-onaning bolalar ustidan haqqoniy talablar qo'yishining sababi ham xuddi mana shu yerda. Ular haqqoniy talab qo'yish bilan birgalikda mehr-muhabbat berishni va intizomga o'rgatishni teng olib borish shart. Qo'yilayotgan talablar o'zgartirilmasligi mumkin, lekin jazo usullarini o'zgartirib turish kerak. Ota-onalar ham ba'zan adashishadi. Agar siz jazolash haqidagi qarorni o'zgartirish mumkin emas deb o'ylasangiz, katta xato qilgan bo'lasiz. Ota-ona vaziyatga qarab turib jazoning darajasini kuchaytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Bu yerda tan jazosini qo'llagandan keyin uni o'zgartirib bo'lmasligini ham hisobga olib qo'yishingiz lozim. Ota-ona jazo ijro etilgandan so'ng o'z xatti-harakatlarini unga muvofiq ravishda olib bormasa, qabul qilingan qaror yaxshi samara bermaydi, bolani chalg'itadi.
Masalan, ayib ish qilgan bolani bir soat yotoqxonasidan chiqarmaslikka qaror qilib, aybni yengillashtiruvchi dalil topilishi bilanoq uni xonadan chiqarib yuborishdan oldin buni o'ylab ko'rish kerak. Agar rostdan ham ortiqcha jazolangan bo'lsa, bolaga tushuntirib, jazoni yengillatishga va undan kechirim so'rab qo'yishga to'g'ri keladi. Ota-ona kerak bo'lganda jazo usulini yengillatishi va o'z bolasidan kechirim so'rashga doimo tayyor turishi darkor. Har bir oilada bu kabi voqealar bo'lib turadi. Intizomga o'rgatish borasida, ayniqsa bola yosh bo'lgan davrlarda jazo usullarini o'zgartirish va talablarni mahkam turish va bu ikkita narsa sanaladi. Ikkalasi ham o'ta muhim ahamiyatga ega. O'z fikringizda sobit turishingiz qo'yilgan talabdan kutilayotgan natijaga hamda farzandning talablaringizga nisbatan bo'lgan munosabatlariga ko'p tomonlama bog'liq.
Talablarimiz o'rinsiz bo'lgan hollarda bizni adashgan deb hisoblash mumkin. Masalan, 2 yoshli go'dakdan hamma aytilganlarni so'zsiz bajarishni talab qilish. Odatda 2 yoshli bolalar ota-onaning talablariga nisbatan ko'proq teskari ish tutadilar va unga quloq tutmaydilar. Buni tabiiy deb tushunish kerak va ortiqcha talab qo'yib 2 yoshli bolani jazolamaslik lozim. Bunday yoshda bolaning ota-onasi agar o'z bolasini sevsalar, unga nisbatan qat'iy turib, qayerda talabni bajarish lozim va qayerda farzandni kechirish mumkinligi chegaralarini belgilab olishlari zarur. Bunday bolaning ota-onasi uni bir vaziyatdan ikkinchi vaziyatga olib o'tib xulqini boshqaradi. 2 yoshli bolalarda uchraydigan gapga quloq solmaslik holati odatiy me'yor sanaladi.